haalitti fayyadama miidiyaalee hawaasummaa akkuma bu'aa guddaa qabu sirnaan dhimmatti ba'uudhaa baannaan balaansaa guddaa ta'u marii gaazexeessotaa gidduu kana Finfinneetti geggeessame tokko irratti dubbatamee jira. Mata duree carraaf danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin waldaa gaazexeessotaa Oromiyaatiin taasisame kun hoteela Qananiisaa keessatti geggeessame. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa Finfinnee hoteela Qananiisaatti qopheesse. Carraa fi danqaa miidiyaa hawaasaa cehumsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin bal'aan irratti taasifameetiin hin jira. Marii ogeessonni miidiyaa, ogeessonni seeraa, xiinxaltootaa fi kanneen biroo irratti hirmaatan kanatti mata dureedhuma dhiyaate kanaan qorannaa kan qopheessan hundeessaa Oopiraayidii fi daayireektara OBN kan turan gaazexeessaa Mohaammad Adamoo miidiyaaleen hawaasaa bu'aalee guddaa hawaasa walitti hidhuu, odeeffannoo salphamatti argachuu fi ifaajeelee hambisuu hedduu akka carraa gaariitti galmeeffameetiin irraa mul'ata jedhan. Rakkoo danqaa jedhaniitiin kanneen kaasan.
Qonnaan namaa walitti dhufeenyi sabaabsan namoota gidduu jiru shasharafamaa dhufeera. Shakkiin baay'eteera. Wal amantaan hin jiru. Wal irratti amantaan hin jiru. Wal shakkii jira. Warra eebalu akkas gochuu fi warra eebalu akkana nu godhaa jira. Warra eebalu akkana yaadaa jira. Waan jedhu hammiidhaan shakkii uummanni qabateera waan ta'eef haala sana keessatti haala salphaadhaan biyyi kun diigamuu danda'a. Haala salphaadhaan.
Hirmaattonni marii kana bu'aa miidiyaan hawaasaa hanga har'aatti galmeessise jijjiiramoota dhufeen walqabateetiin akka fakkeenya bal'aatitti kan kaasan yoo ta'u garuu sobaa fi oduun achirratti habarfamu akka sabaatitti kan aadaa safuu duudhaallee darbeedhaan kan kaasan ammoo abbaa gadaa Tuulamaa Gobana Hoolaati.
Oromoon hirsuuf hin sakkamu. Wanna badduu siin dabarsu. Wanna badduu. Nidhuudheessu akkanatti biitti tun itittee sadarkaa mo'arraa kana geesse. Amma miidiyoonni tokko tokko hoggattoo ilaallu waraanni guddaan miidiyaarra jira.
Itoophiyaan biyya ukkaamsaan yaada ofii ibsachuu yeroo dheeraadhaaf itti taasifamaatiin ture ta'uu isiitiin walqabatee rakkoon miidiyaa hawaasaa haala kanaan hafarfameetiin dubbatamuun tariiti. Cunqursaadhaaf hulaabane rakkoo kanaan duraa calcala afaanitti nama naquudhaaf akka sababa hin taaneen kanneen marii kanarratti yaada kaasan illee jiru.
Amma namoonni biyya kanaa gabaan godhaa jiran baay'een isaanii warra kaleessas nama hidhaa nama dararaa turedha. Waa dubbatte waa barreessite jedhanii. Kanaaf utaallee amma ofii fuunuu rakkoo qaba yoo waliin jenne ofiin jenne kunoo amma mana abbaa langaa federaalaa achirraa namni dhufan irratti qophaa'aa jirraa jechaa jiru. Normaalii yoo pozitiivii ilaallee. Uummataaf gaariidha jechuu dandeenya. Yoo immoo kana nagatiifis ilaallee nurratti qophaa'aa jiru jechuudha.
Sababa mata dureen kun barbaachiseef haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyyi irra jirtuu fi odeeffannoon gamaa gamanaan yaa'u maal buusaatiin akka jiru dhaabbatameetiin xiinxaloota lafaa mul'atan irratti yaada kan kennan ammoo pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa obbo Naziif Jamaali.
Birkaatiraanii kan. Amaaraa Oromoon si ajjeesaa jira jedhee bilaa qabsiisee footoo kan maxxanse biroodkaasti irratti kan argame immoo cufamee gabaabumaa waan jiru suuraa dogoggoraa fayyadamanii miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti dubbii ta'e hin cufamne miidiyaan sun. Sooshaal miidiyaan garuu nu arrabsaaruma wal arrabsaaruma ka'e jedhee bilaa qabatee poostii gochaa muhimma jira. Kanaafi ishuu biyya dhiigaa jirudha.
Rakkoon miidiyaalee hawaasaa irratti mul'atu oduu sobaa hafarsuu fi jibbaa dhaadheessuun akkaataa teeknoolojiidhaan adda ba'ameetiin lafa kaahamuu danda'amu irratti hojiileen hojjetamaatiin jiran hegereedhaaf teeknoolojiin bal'ateetiin achi gahee rakkoo kana hambisu abdachiisaa ta'uudhaalleetu waltajjii marii kanarratti ka'e qorannaa lammaffaa kan dhiyeessan Dr. Dabalaa Gammachuu Yuunivarsiitii Iskootlaanditti qorataa sooftiweerii kompiitaraati. Rakkoolee ka'aatiin jiran kan akkamitti seeccahuun akka danda'amu irratti qorannaa isaanii waltajjiif dhiyeessanii jiru.
Namoonni fake news postee jibbaa hojii gootanii hojjetan ibsa yookiin immoo akkuma isiniin jiree algoritmii sana fayyadamee daataa argate kanaan postii yeroo fuudhee kan maashinichatti kennaa positiivii dhamoo negatiivii jedhu pirezidaantii naannoo.
Miidiyaan hawaasaa algala ta'eetiin abbaan isa to'atuu fi garri lugaama qabaniitiin ittiin deebisan dhababuun balaa guddaa biyya diiguudhaa deemuuf nu dhaqqabsiisaatiin jiran waltajjii irratti bal'inaan ka'e nageenya lammiilee kabachiisanii balaan akka hin uumamne taasisuu keessatti ammoo hojiin seera kabachiisuu fi seerota kanaan walqabatan baasuu hojjetamaatiin jiraachuu bakka bu'aa abbaa halangaa federaalaatu waltajjii kanarratti dubbate obbo Indaalkaachoo Warquullee yaaduma kana kennan.
Hanga biyyi diigamutti.
da social media muke dai gudun mu akka motsin ma ego ba shi kalle hanga sai sirre su kan danda kan adaba shi sai su danda sai ra ba jira sai ra mutune sa jira kuma muke san bekta mutune sai ra kana ummatorin mare su ya galle ba
motsin ya da ofi walabun ma dan ifsaccu ratti da gersa gudda qaba hawwi mirga kana kabajulle kanin sossone tu jira dan ammo kan dubbatan bakkabu'a press secretary wa jira momme kan tan obbo nagatu ayyalati ser walabun ma ya da ugura jada mai tinin ya da mi hakurra kase namota sababa kanan hidamanille walaba basu ratti kutannon motun man hojjata tinin ture barulle akadu batti hinde bine kanisa garsi su da jadan hojin ammatti e galame kuni ammo babalate hubannan garhundanu kennamu qabaadanin lekasan
inu kun inu oromo qabaadi saba amma sace tan rosu biya kai sijira sabin hunu di rakina tan kesi oromo qabaadi ti pawala rasu yo fin oromo qabaadi ti kana da rasu ami grati oromo ra rasa oromo grati sugala rasa rakin kun da rakina badda kana ni wo yo sanan ta kana kana e sitan borra pandra di pasus kulit maktani politi di sana wajib mereka tadi akan dijulisat oleh besar dan
Gabas Radio Sagali Amerika Kindai Mukhtar Jamal Finfinnera.